Татарстан спорт чаралары аша үзен популярлаштыру сәясәтен алып бара. Татарның спорт комментаторлары бармы? Алар нинди хәлдә, киләчәге өметлеме моның? Яш чагында ук спортчы буларга хыялланган танылган алып баручы Фәнил Вакасовны язмыш җилләре мәдәният өлкәсенә илтеп ташлый, ләкин спортка мәхәббәте сүрелми. Фәнилнең берничә тапкыр комментатор сыйфатында татарча көрәшне яктыртканы бар. 2008 елда Яңа Гасыр радиосы үз тыңлаучыларына зәвыклы бүләк ясый. Рубинның Чемпионнар Лигасында уйнаячагы билгеле булгач, Илнур Фәйзрахманов һәм Ришат Хаҗиев радио динамикларыннан футболны шәрехли башлый. Әмма уңыш узакка сузылмый, чөнки төрле сәбәпләр аркасында бу идея юкка чыга. Элекке Яңа Гасыр бүгенге Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов фикеренчә, телевидениедә зур масштаблы спорт чараларын ике телдә шәрехләү зарур, чөнки алар реклам бирүчеләрне югалтырга мөмкин.
Рубинның Чемпионнар Лигасында чыгышы башлангач, бигрәк тә инде без Интер, Барселона, Киев Динамосы белән бер төркем бәләкәч, безнең инде җанатарларның күңелләре үсенеп китте һәм без менә шушы дулкында ушул алды комиссияле радио аша без трансляция бибез менә шушы матчларына дигән. Һәм инде шуны шушы уйны озакка да сузмыйча без гамәлгә ашырдык. Беренче шушы төркем этабындагы уеннарны без радио аша тамашаларга татар телендә комментарийлап бардык. Әлбәттә, татар телендә эшләүнең, бигрәк тә футбол матчларын күзәтеп баруның, турыдан-туры эфирдә эшләүнең аның үзенең кыенлыклары бар, чөнки бүгенгә кадәр безнең әле спорт терминнары кайсы гына төрне алсак та, алар татарчага тулаем тәрҗемә ителмәгән. Безнең сүзлек запасы ул әлбәттә сой. Монда бу өлкәдә әлбәттә эшләргә мөмкин, эшләргә кирәк тә. Алга таба безнең бүгенге көндә менә ул эш туктатылды, ягъни мәсәлән, футбол, хоккей матчларын турыдан-туры эфирдә трансляцияләү. Бу ике әйбергә бәйле. Беренчедән, без әгәр турыдан-туры эфирдә трансляцияләбез икән, трансляциягә хукукларны без сатып алырга тиеш булабыз. Менә бу проблема килеп баса. Һәм икенчедән, әлбәттә, кадрлар мәсьәләсе. Бу өлкәдә кызыксынучылар булса да, әмма тулы канлы эшли алучылар юк. Менә шушы ике проблема аркасында ул бүген безнең тукталып тора. Әмма киләчәктә менә идея бар, әлбәттә, уйларда, планнарда бар. Менә шушы эшне популярлаштырып җибәрергә, нәкъ менә татар телендә комментарийлар булдыру матчлар вакытында.
Трансляциярның аудиториясы булыр микән?
Без шушы трансляциялар вакытында тыңлаучыларга мөрәҗәгать иттек, сынаулар аша сораулар биреп, тыңлаучыларның кайтавазы шактый булды. Бер шушы матч барганда гына да 90 минут дәвамында 200-250 смс килгәне булды. Һәм аларның күпчелек төрле номерлар, бер номерлар гына килгән әйберләр түгел. Күрәмсең, тыңлаучыларның кызыксынуы бар. Бу безнең татар өчен яңа юнәлеш. Моны әлбәттә үсендереп җибәрергә, канатландырып җибәрергә һәм әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә монда рәсми оешмаларның да, рәсми безнең җитәкчеләрнең дә ярдәме кирәк, чөнки без әгәр дә бүген әйтик шул НТВ плюс тарелкасы буенча бирелә торган сигналны гына карап, шуны гына күзәтеп, шуны гына комментарийләп барабыз икән радиода, бу инде эш түгел. Кирәк монда әлбәттә тулы канлы эш итәргә, ул да булса хокукларны алырга, үзебезнең кешене стадионга комментатор будкасына утыртып куярга һәм шуннан инде трансляцияны алып барырга. Моның өчен җиһазлар кирәк тәме. Хәтта хәер, хәзер инде җиһазларны белән ул кадәр проблема юк, чөнки кичкенә генә пультлар бар, кичкенә генә микрофон, наушник. Ул кадәр җиһазландыру проблемасы да әле беренче өлешкә куелмастыр, беренче урынга куелмый. Әмма шул ук вакытта менә бу хукуклар мәсьәләсе ансыз зур, зурайды. Әгәр шушы хукуклар мәсьәләсе хәл ителсә, безнең хезмәткәрләргә командировка түләү, аларның менә эшен җайлаштыру өчен шартлар тудырылса, бу әлбәттә моны киләчәктә дәвам итү мөмкин эш.
Якын арада безнең Казанда зур спорт чаралары көтелә. Мәсәлән, Универсиада, су буенча анда йөзү, футбол дөнья чемпионаты бәлки булыр бездә. Менә тәйме планетада эшләп киләбез инде хәзер. Менә шуны телевидениедә, радиода, телевидениедә мондый шәрехләрне көтергә кирәкме?
Менә бу татар телендә футбол, спорт матчлар, спорт ярышларын, футбол, хоккей, баскетбол, волейболны татар телендә комментарийләү идеясе белән янышлар бар безнең җитәкчелектә. Чөнки бөтенесе күрде, ничек безнең менә әле радио кысаларында эшләгәнне, бу чынлап та кызыклы әйбер, моңа кадәр булмаган әйбер. Мондый идея белән янышлар бар. Әмма миңа калса, без бу рәвешле гел татар телендә генә алып барып, урыс телле аудиторияны үстерербез дип уйлыйм. Чөнки бит инде һәр трансляция ул үзенә күрә реклама бирүчеләрне җәлеп итә. Реклама бирүчеләрне мәшһүр трансляциялар вакытында күпләп үзләренең рекламалары урнаштыралар, бу аңа да кырын сугырга мөмкин. Шуңа күрә монда чиста татар телендә генә булмыйча, ике телдә аны эшләргә кирәктер. Ул ансы күбрәк гамәлгә ярашлы иде. Соны мин телевидение кысаларында. Радио өчен, әлбәттә, татар телендә генә булса, ул инде үзенә күрә бер фишка булып торыр иде алга таба. Әмма мин шикләнәм, универсиаданы аның бит инде ул безнең җитәкчелектән генә тормый, Татарстан җитәкчелегеннән генә дә тормый. Андагы ярышларны татар телендә комментарийләп бару анысы зуррак, һәм шул вакытта дөнья чемпионаты булсынмы, йөзү буенча футбол беренчелеге әгәр килә калса инде безгә, алары дөнья күләм масштабтагы әйберләр татар телендә генә трансляцияләргә рөхсәт итмәсләрдер дип уйлыйм мин. Әмма шулай да өметләнергә кирәк, өметләнеп кенә калмыйча, теге күптән төшкәннән генә көтеп ятмыйча, үзеңә нинди булса адымнар ясарга кирәк. Һәм менә безнең, мәсәлән, радио буенча бүгенге көндә инде эш бара, нәкъ менә шушы хокукларны алу эше буенча. Монда килешүләр, бу инде зур финанс чыгымнары да сорый берникадәр. Миңа калса, бу хәл ителергә тиешле, хәл ителергә мөмкин булган мәсьәлә.
Ә сезнең әсәр булмаса, нинди уеннарны алырга ниятлисез? Киләчәктә планнарыгыз буенча әйтеп киттегез әле, спорт буенча.
Нинди уеннарны?
Әйе.
Трансляциялергәме?
Әйе, әйтеп киттегез әле, шундый процесс бара дип.
Ул безнең әлбәттә бүгенге көндә иң популяр спорт төрләрен карарга кирәк. Бүген безнең иң популяр ул футбол, хоккей һәм волейбол. Баскетбол Казанда, Татарстанда, Сангарада ул читкәрәк китте, икенче бер планга күчте. Һәм су тубы ярышларында әле без менә шушы хәтта волейбол дәрәҗәсендә дә күтәреп җиткерә алмыйбыз. Волейбол, хоккей һәм футболны менә бу матчларны татар телендә әгәр биреп барылса, бу начар булмас иде. Һәрхәлдә, бәлки инде без аны тулаем Россия беренчелеген трансляцияләп булмаса да, без эшли алырбыз менә бу Европа күләм аренадагы безнең егетләрнең, кызларның чыгышлары. Менә ансын Европаны әгәр без күрсәтсәк, ул ишетерсәк тыңлаучыларга, менә калса начар булмас иде.
Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов спорт чараларын татарча шәрехләү турында сөйләде. Сез нинди фикердә, хөрмәтле тыңлаучылар? Татарның спорт комментаторлары бармы? Алар кирәкме? Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп калдыра аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.